Sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is, við erum í bóði Egils gull og Vítasport. Annar dagur er röð sem við tökum með podcast og að vanda nóg að frétta á heldurbetur núna. Það gerast hratt hlutirnir í fótboltanum og mögulega erum við bara að horfa fram á allt annað landslag. Varandi Liverpool og eignarhald Liverpool og hinna stórliðan og bara verður áfram. Það búin að vera áhugavert að fylgjast með hún undanfarna klukkutíma og það verður það klárlega áfram næstu daga. Stutta málið sem sagt að Liverpool formlega búið að segja sig frá hugmyndum nýja ofurdeild eða superlíka sem við töluðum í þættinum í gær og hafa verið allt liggjandi í fréttunum. Sú yfirlýsing var bara að droppa þegar við erum að hefja núna upptöku og kannski smá forsetta fyrir því að við hjólum í þátt núna. Þetta var nú búið að vera viðbúið í einhverja tvo tíma. Maggi Steini heyrði á eitthvað stað aftur eins og gær við sko, Leeds er bara í algjöru aukatri að við komum honum að þeim leik enda gerði þessi sirkus í gær það verkum að sá leikur var bara í aukur hlutverki og ef að Liverpool og hinn 11 liðin hefðu einhverju ráðið það hefðu svo leikur yngur máli skipt en hérna byrjum bara á stóru fréttinni Maggi það búið að slaufa Superlík og bara byrjum á okkar eigendum sem að voru klárlega alveg mjög fylgjandi svo þessi yfirlýsing segjum ekki mikið en þetta Það er erfitt að sjá þetta öðrisi heldur en sem algjörar bara public relations hamfarir hjá FSG og sem á þetta öllum hinum. Við horfum okkar fyrirtæki fyrst.
Algjörlega og ég hérna við vorum hérna í gær klárlega að tala fyrir einhverju hlutum og svona einhvern veginn kannski var maður að gera sér vonur um það þannig að það væri einhvern ljós í einhverjum göngum og það væri svona einhver slagur mitt lengur að abla eitthvað. Af því sem var lengra kvöldi leið.
Ja, það var alltaf að gefa þessum eigendum töluvert meira kredit en innistæða var fyrir.
Ja, algjörlega.
Og það heimskulega hefur litið síðan og viðtum við þá eigendum sem hafa gefið kost á því.
Og það má bara alveg segja það að maður horfði á hana leik, mér stendur þetta leikurinn, sérstaklega fyrirleikurinn var fýtt, sveinnjáleikurinn var mjög leiðilegur, bara og við áttum ekkert meira sem ég út úr hún skilið og við kannski geta nýtt eitthvað að færa um okkar. En þú veist, farsinn byrjar eftir leikir, reyndar mér varst Carragher og Neville að sjúga þessa karmelu í mótinu að fútbol kannski full mikið, en allt í lagi við það, við erum auðvitað bara búið til fyrirsagnir og svolítið að gleyma sínum heim bakgrunni, annar leiðsegandi og vinna hjá Sky sem er náttúrulega ábyrgur fyrir ansi stóru hlutum, allir að rukka
Ég tók ég samsvöldum ekki að þeir var að tala svolítið frá hjartanu
Þetta skulum ekki sko, við vorum hérna einhvers stað að reyna að benda það við varum ekki sammála þessar hugmynd en þannig að var eitthvað gangi en svo bara sámaður Klopp fyrirleik horfðu hann fyrirleik horfðu hann eftirleik, horfðu Milner þú veist, það var þetta bara algjörlega ljóstmál að þarna var eitthvað í gangi sem var sko ekkert rætt innan klúbbsins lykil menn í þessu, þetta er alltaf grefur undan bara því sem að Klopp er að vinna með þeirra að ná þessu fjórðarsæti, það er allir skipti það ekki máli og þá bara byrja dóminuskupandir að detta og ég var að rifressa ég er með Sky, ég var að horfa á Sky fréttina að býða eftir einhverju langt fram á nótt eða þú veist, þú maður í vinnu þannig að maður gæst ekki þannig að maður fór að klósetti þá tók maður Símon með sér og pissaði með hann í hendinni sjá hvað var að gerast og svo maður búin að vera eftir þessi líður á daginn alltaf að býða til einhverju og bara eftir þessi lengur á þetta fjörglefur leið þá náttúrulega er þetta bara algjörlega ljóst að hér er hamfarir þetta er hamfaraslis í PR-málum og ég er ekki að sjá hvernig þessi gjá verður endur byggð hjá eigendunum, þetta er ótrúlegt og yfirlýsingin er náttúrulega bara algjört þetta er bara áframhald þetta svona bara vinna ekki menn sem eru með gollin einhversta skrifaðan á þú veist, einhverja fjóra línur og að hitti akkurat á sömu mínútinu og United sendir nær í identical yfirlýsingu þetta er allt vontu þetta það er bara allt vontu þetta og upplitið á manni gær var að öruvísin í dag ég er bara fjúkandi í dag þetta er svaka
Eitt í þessu steini sem mér finnst eiginlega hvað mest farið í taugarnar á mér varandi FSG sérstaklega í þessu dæmi. Þetta er einhverjum besta bylting síðan bara í sögu Liverpool nánast. Þetta er allavega, myndum við segja, svona top 5 breytingar sem eru bóða og setja Liverpool inn í gegn vilja klárlega augljós meira hluta sem þeir voru ekkert búin að kanna nærða þeim nægilega vel grundvöldu fyrir en að senda Klopp í þennan leik, eini stjórin sem þurfti að svara fyrir þetta til að byrja með og verður líklega eini stjórin sem þurfti að eitthvað vitið að svara fyrir þetta og hérna þá Milner sem stóð sér vel sem fyrirleik er og það er ekki ennþá komin viðtal eða hóstin í stuðna við nokkuð úr eigendahunum Michael Gordon, Billy Hogan, það er okkar svona Ed Woodward típur eða Angeli eða hvað þið vilja kalla á, þú veist, mér finnst þetta rauninni ævintýralegt og það sé ekki komin eitt þaðan og reiðin sko, þú veist, skaðin sem þeir eru að gera bara hvað þá sjálfa varðar í Liverpoolborg núna, það er bara erfitt að sjá akkurat augnumlíkinu hvernig þeir bæta hann nema þá með einhverjum ofurglugga í sumar sko.
Nei, það er alveg hárétt og það sem að raunni hefur reyndar verið bara lengi og það sem kemur manni svo óvart af því að þeir hafa gert gríðarlega marga virkilega flotta hluti sem eigendur og eiga mikið hrós fyrir bara ansi margt sem þeir hafa gert hjá klubnum en það er alveg ljóst að þeir hafa aldrei verið með þessa PR hlið í lagi og það er bara með ólíkindu þegar við erum að tala bandarækjumenn það sem að bara PR var fundið upp að þið skuli ekki vera með betra starf og betri árangur í þessu PR starfi sínu einhver að hæfa menn sem að geta komið með yfirlýsingar, komið með réttu viðtölum og það er alveg hárjætt til að þessi þögn var alveg bara ærand. Það voru stóri raðilar hjá sumum að stóru klubbum byrjaði að tala og reyndar grættu ekkit mikið á því að Peres leit alveg skelfilega út eftir þetta hérna, viðtal sem að hann gaf í heimalandinu en að koma ekki fram og svona hengja menn out for dry, segja ekki orð, síðan kemur þessi yfirlýsing núna, gott og vel, það þurfti að koma eitthvað fram. Þeir gátu ekki orðið síðastir til að hérna, staðfesta það að þetta væri búið. Það er greinilega búið að vera eitthvað að gerast að baku tjöldina, því að það er alveg pottitt að það hafa farið fram eitthvað samræður og viðræður við UEFA í kringum það að þetta er að þessi að hörfa frá þessari hugmynd sinni en það er bara það fyrsta sem að þessir menn þurfa að gera það er að bara koma upp alvöru PR-deild sem að bregst við á réttum tímum og upplýsir mannskapin þegar þarf.
Ég sagði í dag með steinni að sko, ég held ástæða fyrir FSG hafi ekki sagt neitt í dag það var bara einföld ástæða, þeir höfðu ekkert gáfulegt að segja ég stendi ennþá við það og þess vegna það var ekki ennþá sagt neitt ég hugsa að þeir hljóta átta sig á því að einhverju leiti og það lítur ykkur staðar að vera einhver reiði innan fyrirtækisins ég til dæmis eins og Tom Werner og John Henry og svoleiðis, ég er ekkert vissum að þeir séu endilega með sko puttan alveg á púlsunum auðvitað vita er allt ummynda að koma að þessum ákvörðum og svoleiðis en það er Michael Gordon sem stýrir þessari deild innan FSG sem er miklu stærra fyrirtæki heldur bara Liverpool og Billy Hogan og þeir sem við höfum verið nota bene mjög ánægð með hinga til en þú veist ykkurir hafa gert heimavinnu sinna ekkert eðlilega illa og bara það standi ekki að við byggjumst afsökunar við gerðum mistök í þessari yfirlýsingu er bara nokkuð, segir nokkuð hérna, er okkur lýsandi sko.
Ég var einhvern veginn að spjalla þér á spjallmarðu okkar að Arsenal enda sína hérna, yfirlýsingu á þessum einföldorðum we made a mistake and we apologize for it. Þetta er bara ekkit endilega flóknar það í fyrsta eldæmi en sko veist, ég er alveg sammála steina það má ekki, ég það vita það allir sem hafa hlustað á okkur núna í þessi 7-8 ár sem við erum búin að vera að podcasta að alvar hreinu að ég hef gegnum tíðina verið að FSG átvagninum og held eftir því og bara datt inn á einna hann og var örugglega ekstra að keira hann ég var mjög gladur með vörlinu alltaf, en þú veist, núna þarf bara svo miklu mér að koma fram þessi ákvörðun, drágar ég var að hlusta Súnes í kvöld þessi ákvörðun er ekki tekin um helgina. Þetta er búið að vera margra mánuð að vinna. Þetta er búið að vera vitað í herbúðum þessara félaga og það er alltaf að koma betur og betur í ljós að þessi sjö félög sem áttu á 350 miljónir evra eru stofnfélögin sjö sem fengur svo hinn fimm með sér og við erum í þessum hóp. Og það var alveg að klartmála að við okkar maður væri í stjórn þessa hóps. Hann er núna í marga mánuði á meðan að hvað er búið í gangi hjá okkar félagi og lítið láti heyri sér þar búin að vera að sænga með Peres og einhverju svona köllum í einhverju makki til þess að búa til, þú veist, ég veit ekki hvort það drafti sem Athletic setti í gangi í dag, það var rétt, en það var bara að búa til evrósk útgáfuna af NFL, setja mæk á dómarana, jafnvel setja launathag, vera tilbúin til þess að bæta við einhverjum vatnspásum, mögulega styttan fjórðunguna, þú veist, þetta er bara svo galið, ef svo bara Athletic setja þetta fram, greinir hvort þér náðu að lesa þetta, alltaf fara að vera að spila í 420 mínútur með vatnspásu og launa það ekki í dómara þetta er svo langt að vera bara PR-slys þetta er bara grundíkt vera sko vera kominn í vondan félagskap eða vera hluti af einhverum pakka og þeir munu þurfa að svara fyrir þetta í dag hvort sem það þust yfirlýsingar eða Anfield drap þar sem Klopp sagði ég þarf fund og vita hvað í gangi hérna þið vitið spyrðist á Shankly þust ættingar Shankly að taka niður styttuna þetta verður ekkert laskað og lagað eftir á 10 því þetta ekki bara eitthvað stutt ákvörðun helgin þetta bara langur fyrir og þeir eru búin að vera undirbúta mjög mikið og eða fullt af peningum í þetta
það alveg ljóst mál og þetta engar nýjar fréttir og þú vart ekki að segja neinum fréttir að þessi félög sé búin að vera mörg ár við erum búin að hafa búið að tala þessa Super League í fjölda mörg ár ég held aftur á móti alveg svo við fórum yfir í gærkvöldi að það hafi verið þetta COVID-dæmi og þetta tekjurhrun sem að triggera þetta almennilega af stað og það hjólin hafa farið á fullt hjá þeim núna síðustu mánuði það ekki nokkuð vafa því ég ætla ekki að fara í eitthvað hér segi með vatnspásur eitthvað, mér finnst það ekki alveg máli núna fyrir mér, ef við horfum á FSG núna að þá það, jú, þetta stórslys PR-lega sér þetta stórslys PR-lega sér og það náttúrulega stóra máli gagnvart þessum hagsmunnaðalum sem eru stuðnismenn og stuðnismannahóparnir og liðið og allir þeir sem að þessu koma og það þessi ærandi þögn sem hefur verið ég bara alltaf rétt að vona þeirra vegna að þeir taki sig saman í andlitinu og svona PR-lega sér og komi fram með að þetta hafi bara verið bara til að koma einhverju loftið yttur á bingo og að það komi síðan eitthvað almennileg útskýring og eins og ég segi bara afsökunar beðinni fyrir þessu að þessum mistökum af því að við fórum líka yfir að gera það er alveg á vissan hátt skiljanlegt hvað var verið að gera og það voru eins og við sögðum þá tveir vondir gæjar sikkur megin við borðið og maður skildi alveg forsendurnar báðum megin en þetta var samt bara svo langt frá því að vera rétt og sem betur fyrir er það komið núna og það alveg pottið þess að það eru búin að fara fram einhverjar samræður við UEFA í dag hvernig sé best að bakka niður úr þessu og niðurstaðan sem betur fyrir komin þetta var sem betur fyrir bara ekki rosalega margir klukkutímana meðan þessi vitlis að var í gangi
Eða sko, þetta ekki lítið vandræðalegt hvað það deyr fljótt hjá þeim og við kannski förum, bara tökum aðeins á því bara núna líka, mér langar bara að gera sérstaklega þá, eini maðurinn sem ég eitthvað séð, ég held að Angeli, ég mani hvort að hann tekið vita líka, en það var Florentino Pérez sem ég er búin að vara við oft áður í uppbytunum fyrir reðaleiki og hérna tala það sem eitthvað mesta eitur pöttu fyrir fótboltan í sögun og bara síðast fyrir uppbytun núna fyrir reðalum daginn þá var ég benda á að hann búin að reyna að gera nákvæmlega þetta í 20 ár, þetta var ekkert að gerast núna bara í COVID, hann búin að berjast og hamra á þessu út af því hann, og sérstaklega núna þegar er komin olíupeningar inn í fótboltan, þá vill hann að reyna, hérna, já, geti jafna leikinn gegn City og PSG og svoleiðis fyrirbútu, þeir eru náttúrulega bara að steypa sér skuldur og falla aftur, en það sem hann að tala í gær er að sko, að þeirra fyrstalega voru góðfúslega að bjarga fótboltanum, ekki eðileggjan þeir ungt fólk er ekki að horfa á leiki 40% af ungu fólk er ekki að fylgjast með leikum, hann kom ekki neitt inn að hérna, ástæðan fyrir því að þetta er allt komið bak við rándýra sjónvarstöðar sem er ekki beinni dagskrá og það er vonlaust að komast á leikina sérstaklega fyrir heimamenn þannig að það var engin partur ástæðan heldur nei það þurfa að stytta leikin og gera þetta meira svona YouTube formi sko, og hérna og náttúrulega eins og þú segir ef þetta verður ofurdeild sem að þeir stjórna eingöngu þá eru konar auðlýsingar í miðjum leiki og allur anskotin bara Ameríkuvæða, við erum búin að ágjöra Ameríkuvæða og fótballtans í 20 ár líka en bara eins og segir þessi hópur og sýnir kannski hversu illa þetta var gert að hann var eini svo ég viti maður sem stóðu eitthvað fyrir þessu þú ert ekki að standa fyrir þessu þú segir af þér að tilkynir að þú var hætt að loka ás
algjörlega og það er alveg klart mála Woodward er náttúrulega bara þú veist, klárlega er lykil maðurinn í þessu þú slum alveg átt okkur á því að Joel Glazer vill láta minna sín fyrir þetta alltaf Mondinat Fútbol í gær tók sér til og hérna þessi Gary Neville í Mondinat Fútbol tók sér til og hérna bara sagði það þegar ég sá að Joel Glazer skrifað undir yfirlýsinguna Steini
Já sko Steini
það,
bara varandi það sko Ed Woodward er að hætta við við skulum skála fyrir þessum sko, framlægi hans til fótbolta undanfærin 10 ár eða 15 ár, þú veist, og ég held að sé bara þetta kalli að ég er einlega gullstund að hérna, þó ég sko í þegar farin að sakna, sko, hann er búin að tilkynna það að hann segir af sér í loka ás.
Akkurat.
Gullstund og bara lengi lifi hútvart.
Já, rákvæmlega, svo ég haldi áfram með randið samt, sko, sem ég haldi áfram og það sem er akkurat málið er alltaf bara það sem þú ert að vísa í einu að þú veist, ég er að hálf skammast mér það að það komið þannig inn á milli einhverju púntar sem hefur alveg verið í umræðinu og ég er alveg sammála eins og þegar að vera að tala alls konar hluti sem að snúast um að auka áhuga og ungs fólks og allt svoleiðis, það er auðvitað ekki Florentín og Peri sem maður að tala það. Og þegar hann, og hann er svo sem að tala og svo er það Joel Glazer, þú veist, þetta er svo rosalegt sjálfsmark að Liverpool sé komið hans það, því að við getum alveg átt okkur á því, við höfum verið sennilega einna grimmast þegar ég að tala plastic fans og þetta sé rangar áherslur og allt þetta hjá þessum eigendum, þú veist, heimurinn í dag er náttúrulega búin að setja okkur og skiljanlega inn í hóp þessara liða. Ég er ekki að tala um okkur.
Já,
ég er ekki að tala um okkur.
En við skulum alveg halda þetta til haga að stuðningshópur Liverpool fór heldur betur upp á afturlagnur og stóra ástæða fyrir því og stuðningshópar allar stuðningshópar liðina 12 er held ég sé aðal ástæða fyrir þetta er falla
já,
rosalega rætt.
Ég sammála því. Það sem við skulum átt okkur því. Florentino Pérez er hugsað að vera að tapa kostningum. Það eru kostningar í Barcelona. Það eru að tala konar mjög hávar raddir Magnelli sé að fara að segja af sér. Þessi stóru kallar. Hvað ætlar liðbúlingina? Ætlar að reka Billy Hogan? Ég held að þeir það er bara svolítið þannig sem það er. Þetta er það, þeirri starðar gráðu að það er ekki hægt að segja bara ok, fyrir ekki alltaf blestu verið að gera það á allt annan hátt. Þess að gjáin á milli þeirra og stuðningsmannana er algjör. Og ef við ætlum að hlusta á Roy Evans, Kenny Douglas, Graham Souness, Jurgen Klopp, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, bara aðdáendurnir eru aðalmálið, þetta er korn í hlutur. Og við Steini vorum að tala um þetta í gær, þetta væri bara fyrirtæki. Ég er alveg sammála því ennþá að fótboltinn er fyrirtæki. En það sem er klárlega gangi núna er það til þess að eitthvað verði lagað, eitthvað verði gert, þá þarf FSG að hugsa núna bara um aðdáendur Liverpool. Þeir þurfa að byrja því á morgun, það er einhvern veginn auðmungur að beðast afsökunar, annarkvort finna leiðir til þess að finna einhvern sökudólk og rekan, eins og það er að gera United núna með út úr, því að það er engin tilvíðan að JP Morgan ætlaði að sjá að penningin og hann var þar, þeir þurfa annarkvort að gera það, eða bara segja við beðast afsökunar, ætlum að hérna, bara gefa hérna, einhvern hlutafjör útbóð og bjóða aðdáendum að, það er bara þarf. Þannig að spyrjum þú sjangli er búið að pikka upp slókari sem kom þeim vitlýsingum HX og Gillette út og spyrjum þú sjangli er ekki lítill hópur og hann er ekki lítill leiðandi. Og það er bara algjörlega þannig núna að skítastormurinn sem FSG er í núna er algjörlega sjálfskapaður þegar völdu sér Peres og Glazer. Þeir völdu sér það að allast gera þetta svona þannig að jafnvel Júfa sem að ég deili alveg skoðan við Steina þar var alveg að horfa nánar á það hvað er í gangi þarna. Þeir líta í dag algjörlega út sem í saklausa hórnuna. Vegna þess að það var ekkert í þessu. Það kom aldrei neitt nema frá Florentino Pérez í 2 klukkutíma randandi einhverjum dæmi og jafnvel þá höfðu menn ekki þann sóma sér því að ég horfði aðeins á þetta í morgun þegar ég vaknaði því sem við mér, nú lítur eitthvað að koma. Þeir láta ekki Joel Glazer og Florentino Pérez tala fyrir þessi. Svo bara leita ári og svo leita ári og ekkert gerðist. Kloppfarinn að svara, leikmenn farinn að deila og bara ekkert gerist. Þetta er bara ótrúlega vont og ég ætla bara að viðurkenna það að ég ætla að trúa þessu upp á United, City og Chelsea, þið aldrei trúa þessu upp á Liverpool, bara aldrei og það er það sem ég reyður.
Talandum United hérna Steini og Ed Woodward við nokkar að sko Angeli og Peres á að tala fyrir þessi mörg ár og Angeli það er ekkit langt sér að hann var að draga ef okkur í Atalanta var að koma inn fyrir árangur okkur einu tímabili sem var bara alveg fáránlegt á hans mati og voru að gera grínu honum í Ítalíu allt þetta tímabil út af ykkur svona vitlis og hann er fáviti sá maður en Ed Woodward til dæmis, það er engin skilið okkur hann er búin að vera í þessu starfi hjá mannstjór þetta maðurinn gjössalega hefur ekki hugmynd hann er kemur til þeirra sem tengiliður frá JP Morgan þannig kynnist hann Glazer fjölskyldinu og er þeirra tengiliður og hefur að reka þetta fyrirtæki mannstjór nættið miklu frekar en einhvern fótboltalið og hefur að mörguleiti sko hefur náttúrulega rekstur í United verið góður náttúrulega dalað eitthvað þegar árangurinn hefur minkað með sannlega með hans hjálp en leiðu þetta dæmi fellur og mikið samspil þarna með JP Morgan verist vera það spurði hvort að þetta hafi haldið honum í starfi í eitthvað tíma og eins bara í framhalda því getur vel verið að maður velti fyrir sig hvort að forsendur FSG bara fyrir eignarhald á Liverpool falli ykkur leiti með þessu því að þessar hugmyndir voru ekkert að gerast bara þessu tímabili sko, það búið að ræði þetta mörg ár og klárt mál að þessi lið hafa verið að ræða þetta í svolítið tíma. Svo eins var þetta ensku liðin og þau koma þetta sex liðin. Það er spurning ykkur leiti punktur að vera áhorta og við sjáum það líklega ekki fyrir einhverjum bókum eða ekki nefnum að það er blaðamenn á einhverjum árangri að tala um þetta að sko voru sem ensku liðin eins og City og Chelsea sem að segja sér strax fyrst út var þeir stillt upp í vegg, hú veist, annarkort verði þeir með eða verði fyrir utan þessa elítu innan gesalappa, sko, allavega við ykkur af þessum félögum sem voru með þessum 12 hugsaði þetta þannig, meðan að lið sérst, koma óðalega vel og núna eins og Dortmund, Bayern og PSG sem stóðu voru lappinnar, sko.
Já, það er alveg klart eins og maður ekki segir, það voru ykkur sjö lið sem voru leiðandi í þessu og það eru Real Madrid og Juventus og sem að komið hafa fram sem áttu að fá náttúrulega mesta peningi þannig og maður skilur alveg hérna, viðhorf hjá liðum eins og Arsenal og Tottenham bara herðu, við erum að fara að stopna þessa superdeild, við erum öll þessi stóru félög, eru þið með eða allir ekki vera með? Ég held að það sé mjög
erfið. Ég kannski orða þetta öðru sér spurningunasteini, heldur það að væri eitthvað enslið sem hefði verið bóðið og vitandi að hinn fimm eru með, er bara eitthvað af þessum hinnum 14 hefði sagt nei við þessu?
Ég held ekki, nei, ég held að þeir hefði ekki sagt nei við þessu spurningin hvort að því að þeir unnu verið sér dómsmál í dag, þeir voru farnir búin að undirbúta það langt að þeir unnu dómsmál í dag, þannig að þeir hefði alveg getað haldið áfram og hérna komist áfram með þessa deild sem þeir eru ætlaði að fara og það sem ég er í rauninni, það er ekki margt sem maður er ánægð með í kringum allt þetta ferli en það sem ég er ánægð með er þó að þeir skildu þó taka sönsum og hlusta á þetta átkræð sem varð og beigja að þessari braut svona hratt. Þannig að þeir voru greinilega búnir að undirbúta mjög vel og bara þetta fyrsta dómsmál sem maður fjall í dag það segir bara meir mörg orðum það hversu langt þeir voru komnir í ferlinu með þetta.
Það líkar þetta rísu sem þið komið að sinna og gæri magi að það er, viðbröðum við þessu eru mjög jákvæð og stuðnismenn allra liða punditar og hérna og þjálfarar og allir og Liverpool liðir hún í heildsinni bara fer á móti eigundum sinum og Milner og þeir gera þetta flott í gær að það er að við svolítið jákvæmt en að það breyti því ekki að það er ennþá helviti mikil hræstni í viðbröðu núna við hvað er allt hræðilegt og hvað peningarnir eru vondir í fótbolslóta því að fyrsta leið skulum við hafa það í huga UEFA er ekkert að fara þeir ríku er alveg áfram að fara að verða ríkar og UEFA er að fara að koma með breytingar sem að tryggja það og það eru örugleikrar baktjálta samnýmsu þeir eru búin að vera í gangi nú þegar hvað það var þar, en eins bara líka var að þið, sko, þetta hefði alveg mátt vera meira í kringum FIFA og svoleiðis og mögulega erum við að sjá ykkur bylgju sem verða til þess að verða breytingar á fótboltana bara fór gút og þetta peninga austur eða sko allavega verði byrjunum á því að finna ykkur að lausna á því og þá að þessi félög sem er að kvartið að við geti ekki rekið sig út af þegar lítill áhug og svoleiðis að þau farið þá bara fokkings reka sig innan eðlilegra marka.
Sko ég held að það sé alveg sko, þetta má ekki verða síðast að skrefi, kannski það er stundum þannig þegar út búin að láta þau getur bara að lesa það sem gamall sögukennar drengi mínir að byltingarnar verða þegar einhver gengur of langt og þá hugsalega verða breytingar. Við skulum bara sjá hvað gerist núna. Mér varst Seferini, sá hann að einhver statement frá hann í kvöld þegar City voru búin að tilkynna þeir voru hættir við að hann er greinilega einhvern veginn að bjóða það og velkomna heldur í gær þegar hann hendaði út úr öllum hörðum og gluggum hann einhvers staðar hefur fundist einhver rödd þar hvort það er meiri peningur eða hvað það er eða hvort að UEFA, ætlar að fara einhvern veginn að svona bara kalla það oftar að borðinu.
Þeir hafa samið í dag, þeir söndu eitthvað í dag, það er alveg
sko, að ljóð. Jú, UEFA er líka með eitthvað þvílíka biljón dollara hugmyndir í gangi.
Já, það sem er aftur á móti, það sem að setja alveg klálega eftir í þessu öllu það, að hvort að menn nota þetta tækifæri núna, og minna, ég veit ekki hvað þið lásið Boris Johnson sem að sagði bara að hann var alltaf að beita sig fyrir þýsku reglunni að liðin yrði að vera 51% fan ownership. Við vorum að spjalla við góðan mann út í peislegi fyrra sem voru að lýsa því hvað sem mikið vesen það var með liðin svo sent mirri en hvað það er þeir
fyrir. Við skulum líka tala um það alveg strax maður ekki að Boris Johnson tala bara eins og vindur.
Já, ég veit það skilur.
Ekki margt orða, marga neitt af því sem kemur
það. Alls konar hluti sem fari í gang núna sem að verða ekki á einhverjum stað. Það er það sem ég er að segja, öllur yfirildin verða vonandi bara áfram, Arsenal, ég er að lesa hérna Twitter með þeirra að tala saman, hérna stóri hérna Arsenal klúburinn, mann ekki hvað hann heitir hérna, sem var að berjast, þess að spyrir þetta sjankli, þeir eru bara búin að tilkynna það, þetta breytir engu, það verður það leikur á Emirates og þeir eru að skora fólk að nýta tækifærið og koma niður og þeir ætla bara að vera með stóru spjöldin krankja át, burt með hann, út úr, að geta át og fór klöpp. Þetta er bara spurningarnar hvernig verður og fyrir þá núna, þú veist, amerísku eigendurnir, því þeir eru greinilega ekki fútbolóvers, það er nú bara þannig, þeir eru bara við, fjárfesta með enga gaurar og það er bara að vera virðingu fyrir því. Eina leiðin þeirra núna til þess að bjarga þessu bulli, þessu algjöra PR og hugsana villu, þetta er líka hugsana villa, þetta er fyrst hugsana villa svo er klúðan við algjöla ónýttu PR. Það er annarkort að eyða peningum í félagið, kaupa sér, því þú átt engar að leið, þú ert ekki með neitt bakgrunni í borginni neitt, keftu þér einhverja vinsaldir, komdu þessu velli upp í gær, gerðu það svo þess góður í, grjóthaldi kjæftu þér því og bara eyddu peningum. Bara það er það sem þú verður að gera, sýndu fólki, gerum mistök, byrst afsökunar og græjum utan núna, gerum það sem við þurfum að gera, látum bara klopp hafa peningi sem það vill, aldrei þeir verður ekki núna tekið öll rifildir sem að pyrringur sem að klopp var að eiga í varandi leikmenn, heldur þessi ekki búið að allt í núna, heldur að Súnir sagði ekki verið búin að tala það, þetta er ástæði fyrir þeir vildi ekki kaupa leikmenn, þeir eru að verja fjárfestinguna sína svo þeir getið selt á toppnum, þeir verða núna annarkvart að eyða, sína hvað er að gera eða að selja félög og koma sér í burtu. Þeir geta ekkert lengur bara kveikt í einhverju vindli eða verið í einhverjum hluti sem voru að gera. Það er bara farið í kvöld. Bara sem byrna James Pierce.
Þeir bara í dag er ekki velkomni til Uberborgar.
James Pierce er núna bara í þessum tölum orðum að halda áfram að drulli yfir á Twitter. Bara svartastu 48 klukkutíma er sögu Liverpool fútbolklubb. Þú þverð þetta ekki daf bara með einhverjum fjórum línum einhverjum. Þú verður bara að gera eitthvað.
Kannski ekki alveg svo svarta.
Jó, mér finnst það, við erum ekki að tala Hicks Gillett svarta, guð mig góður, við erum ekki að vera það saman við Hillsborough.
Nei, ég meina bara að hugsa sögu klúbbsins.
Já, ég er að segja það, Hillsborough, en í varandi eigendur, varandi umgjörðsar félags, það var þetta næst versta í sögunni síðan að þetta Hicks Gillett ógeð var í gangi. Þeir eru núna bara komin á þann staðinn að vera bara gjörsamlega þurfum að byrja á sanna sig og nýtt í mínum huga. Þú veist bara, það er bara klárumáli, ef þetta var í gangi, þá þurfum að vera sanna sig og nýtt.
Steini heldur að gerðdagurinn til dæmis að láta Klopp svara fyrir sig og þeir eru ekki ennþá komin eitt og svoleiðis heldur þetta flýti til dæmis fyrir því að hann fara að hugsa sér til hreyfingsbæin en nú strax fara að daðra við hann og það verður mun halda áfram alveg eins og við vitum.
Nei, ég maður þykist þekkja Klopp vel, hann myndi aldrei fara að yfirgefa félagi á þessum tímapunkti, hann á fullt af ókláruðum hlutum þarna og ég hef ekki nokkra trú á því að Klopp hérna, stökkur frá borði núna sko, sérstaklega ekki fyrst að hafa brugðið svona hratt við þessu, jú þetta var alveg skelfilegt að hann skildi þurfa að svara fyrir þetta og eins og ég segi þetta samskiptaleysi og þetta PR slys er náttúrulega hrikalegt og eitthvað sem að þarfa bara vaða í að laga en ég hef ekki nokkra trú á því að Klopp sé að fara að stökkum frá borði ég held að hann myndi aldrei eins og hann hefur lagt mikla áhersla á stuðningsmennina og alltaf hann myndi aldrei gera stuðningsmennina það
ég er alveg sammálar því Steini, en það var alveg þannig í gær og bara veist, hans viðtal eftir leikinn hann var augljóslega slegin það var að vera að grýta rútuna þeirra það var að vera eltað á uppi af lítsfólkinu að leikmyndir og félagi lítsa við farið með bólina þarna inn til þeirra og hann bara sagði bara að við erum
neitt rámtið með það fútlúti lítsarana með það
já, já, það líka en sko ég get alveg lofað því að Jürgen Klopp, allt sem ég er að lesa þriðju æfisöguna þetta sem gerist í gær fer gegn öllum hans grunn gildum og þeir þurfið svo hann sagði bara strax ég þarf face to face samtal við þetta ég fekk að vita eitthvað í gærkvöldi sagði hann bara einhver gangi ég hef ekkert vita síðan ég bara lesum yfir blöðunum ykkur þú ert yfirmaður ykkur fyrirtæki sem ákveður bara að hætta ykkur markaði og þú lætur ekki yfirmanninn vita þetta er allavega gríðalegu trúnaðabrestur milli Klopp og þeirra félaga sko.
hann sagði reyndar að hann hefði fengið upplýsingar þarna áður en þær hefðu lítið gefið meira heldur en bara nákvæmlega já. Það sem að stóð síðan steytmyndur, hann er ekki rétt hann fekk að vita þetta áður en það var ekkit meira í því heldur en bara það sem að kom síðan fram stuttu setna í steytmyndinu
Já, ég bara meinar bara það veist, bara, þú sástaði viðtælunni fyrirleik og eftirleik að Jürgen Klopp á slegin James Miller, og minna, veist, við kannski erum ekki að tala leikmuna en þú veist James Milner og Jordan Henderson eru náttúrulega skrifað sig í legenda bækur þessar félags. Milner fer bara í viðtalið þarna, auðvitað má alveg segja það, hann 35 ára og hann náttúrulega, þú veist, okay. hann 35 ára og hann hérna, þú veist, er auðvitað ekki að fara að spila fyrir stóru samningi, en viðtalið hans í gær bara skrifar hann inn í legenda bækurnar. Það er bara þannig. Og svo það sem fylgir eftir.
Við sjáum það líka Steini bara í dag að bæði svo að tala koma fréttir að Harry Maguire hafa látið Ed Woodward heyra það á íslensku allra hressilega og Henderson boðar fyrirlega hann Henderson búinn að taka svolítið stöðu sem fyrirliðana núna í þessum COVID tíma og leikmennir fylgja allir saman með statement sem að veist, það kemur frá leikmennum áður en hérna klúburinn segir nokkuð sko það er allavega jákvæmt og það er sannlega í anda Jörgen Klopp og vonandi þá svona eitthvað indikator og hann svo sem sagði það sjálfur í blaðamann að fundi eftir leik Jörgen Klopp að hann væri ekkert að fara til að þetta væri ekki farastnið á honum og þetta veit hann og hann er að starfa inn í þessum fótbolta heimi og hann er ekkert fallegur alltaf og hefur aldrei verið sko.
Nei og ég meina það að leikmennir komið fram með sína skoðun á sig ég held að það veri enginn verið hissa á því og í rauninni enginn hissa á heldur viðbröðum stjórana ég meina þetta var sama með Pep Guardiola og þetta var sama með Tuchel og þeir fóru allir þarna fyrir fram að myndavélar á þess að vita nánast ekkert meira heldur en var bara búið að koma fram þannig að það kom mér ekkert óvart þessi viðbröð hjá leikmönnum og þjálfurum en klárlega hefur það sett hérna lóða vogaskalunar að þetta skildi gerast þetta fljótt í kjölfarið.
Algjörlega og bara...
Hérna, það er eins bara ekki hérna, eins og ykkur að segja núna, ég myndi gefa aðleguna til að sjá live sjóvans viðtalið Flóritín og Perist núna eins og í gærkvöldi.
Algjörlega, þetta er alltaf bara því maður bara, þetta er bara að gera sem þetta frá mann, ég er að lesa hérna viðtalið, sé ekki hvort ég sjá mig í chatunni, ég er að lesa viðtalið við Tuchel, það sem að segja bara, þú veist, við vorum, það er allir búin að tala Superlíkun í allan dag, eftir 0-0 játtur út í Brighton þetta er svo stórt og mikið að það er kannski það sem maður einhvern veginn horfir til að leikmennir, þeir eru að tala eigendurna sína, þeir eru að tala mennina sem að bara borga launin þeirra, þeir eru að tala menn sem að þeir auðvitað vita þeir best af öllu hvað FSG hefur gert fyrir félagið og minna Maguire skuli tala við Woodward er alltaf bara eitthvað sem er kannski á öðrum staði Woodward er alltaf bara búin að vera hataður heimi United mjög lengi við höfum ekkert verið þar við höfum alveg verið að kannski byrja okkur okkur leikmannaköpum með síðustu 3-4 árin hafa FSG bara verið nokkuð óum deltir Billy Hogan og Michael Edwards eru bara menn sem við tölum vel þetta er starra fall fyrir þá og að leikmennir eru farið í dag og ég lesa það bara einu núna hver einasti leikmaður setti sömu yfirlýsingunni á Liverpool undir stjórn Henderson, þú veist, og þetta eru bara statement sem eru að gera framan í þá þeir eiga enga talsbyrgi
við skulum bara orðað þannig líka maki munurinn á okkur og Liverpool er að þetta eru bara frábæra frétti fyrir stuðnum sem mæstu nættu þeir eru basically að fagna
já,
í dag þegar þeir eru losnaði vett útvart
og þá segja Arsenal kannski líka og krönga þegar þeir eru náttúrulega að vera að gefast upp á honum að þetta er alltaf þannig að fallið okkar er kannski svolítið starra það, svo má líka kannski segja það að hverjir sátti þessum skítastormi miðjum og það eru þetta bara líka eitthvað sem FSG nú, maður veit ekki hvernig það var, eru kannski að hugsa myndi, hvaða lið er að spila á morgun, hvaða þessum 12 liðum er það eina sem er að fara að spila bara á morgun, veist, við sáttum hérna meðan að var einhver að drulla yfir Pep Guardiola eða yfir einhverja leikmenn þar eða hengt eitthvað þar, auðvitað voru stuðnismenn það, en Jörgen Klopp og Milner stóðu fyrir framan vélarnarna og bara urðu að svara fyrir allt annað en hófald, það er líka þessum
margtarnar betur til þess fallin úr leikmannahópnum í deildinni heldur en James Milner. Bæði bara svona hvað virðingu hann hefur, hann er samningurinn komið þannig að það skiptir hann ekki öllu máli hvort að fá samning aftur á næsta ári eða ekki, eða hvort hann hófst, getur svona nokkurn neð sagt sína skoðun og svo er hann bara svona deadpan skilur, hann tristið alveg, hann er ekkit að tala undir rósirinn og þetta, mér fannst að koma flott út úr þessu sem hann sagði gerð, bara og myndi það sem hann sagði.
Mjög flott, það er bara James Milner náttúrulega algjör fyrirmynd í hvernig tala á hlutin og alveg svo þú segir, það er bara, ég held að sé ekki nokkur í fótbolta heiminu sem að tristir ekki James Milner eða leggur við hlusti þegar hann er að opna tröndin. Það eru rauninni sama með Hendo, þeir eru búin að skapa sér svo stort nafn í fótboltanum á Englandi að menn leggja við hlusti þegar þeir tala. Þeir eru bara svo jarðbundnir og hérna og það ekki, þeir eru ekkert að tala inn ennum fyrirsögnum, þeir eru bara að segja hlutina í rólheitum bara nánast eins og þeir eru og ég held að þessi stranga sé ekkert hrætti við að segja sína skoðun og ég að því varð ég ekkert hissa þótt að þessi aðala segðu bara heru, eins og Klopp, hann bara að segja það 2019, hann vildi ekki ofurdeildina og hefði hann átt að segja eitthvað annað núna nei, það er bara, hann er á nákvæmlega sömu skoðun ennþá og ég held að það ef, segjum svo að worst case scenario þetta hefði farið að stað ofurdeildin að ég held að það hefði ekkert verið hérna, gert basically gagnvart þessum aðelum að þeir skildu segja skoðan sína á þessum Ég
held reyndar að þeir hafa ekki spurt þeir hafa ekki gert eina skoðunarkönnun meðal stuðningsmanna til dæmis
að Liverpool Nei, gerði ekki neitt
Það bara, þetta bara mólkið menn, förum aðeins út úr þessu og förum svona síðu að setni hlutan en Maggi, eins og ég segi, þetta náttúrulega þetta líka svolítið skellur fyrir UEFA þetta ekkert bara sigur, þeir geta ekki framfyllt sínum eigin reglumurinn eins og kemur svolítið ljós í þessu dag og meina superlíka hugmyndin ekkert endilega alveg dáin þó þetta þeir lítið mjög kjánal út og eru að segja af sér og höfupörutur og allt svolítið, það ljóst að það er gríðaleg gjá og kerga í gangi þannig að hvernig heldur þetta til dæmis að framhaldið þessu verðu bara fyrir það fyrsta þá er ekki, það spilast ekkert smá vel fyrir til dæmis liðið eins og PSG, Bayern og Dortmund og fleiri sem að þeir hætt allir í stjórn hérna Evrópukeppnina og ég held að þeir eru meira minna komið í stað en eigandi PSG er náttúrulega að verða bara höfupörin í evrópskum fótboltanum
og Rúmen ekki komin í stöðu sko, ég er bí með konu og er giftur konu sem er ágætis fótboltáhamaður og bjóð út í Munjen og bara ég farið þangað og það er náttúrulega mjög gaman að lusta á það þegar að bæinn Munjen er alltaf orðið lið sem er í réttri eigu og hérna allt þetta því að þú veist við erum að tala um einhver lið í einhver löndum séu höttuð, ég held að það er ekkert lið hatari sínu heimalandi undir bæinn Munjen sem hefur haft Adidas og Benz og Opel og núna Allianz á baki sig þú veist og þeir
Leipzig hefur svona óvænt komist í þann
hóp það er náttúrulega við þurfum að tala við þjóðverð þá hlæði það bara yfir því bæjar er náttúrulega bara fyrirtæki sem hefur náttúrulega sogið lífið úr mörgum öru félögum í Þýskalandi það er náttúrulega bara algjör grín þó að það sé, þú veist, við erum búin að koma að þetta geggjur borg og frábær fótboltaklúbur þá þannig þeir aldrei er góður sko, þeir náttúrulega eru bara sigurverðandi í dag, alveg bara mínu veiti er þeir algjörlega sigurverðandi í dag Seferín getur bara bankað sér á borðið og hann er búin að senda að gefa fæf og alla sem eru með honum öllum tækninefndum og þeim öllum þeir stóðu að storma af sér, það er þannig hins vegar er náttúrulega bara það sem er kannski einmitt þessum að tala með dómin
Er ekki líka sem að þeir sem að stungu hann mest í baki og hann drullaði mest yfir gær, Angeli og Útvar, það er ekki á staðfæstunum að þeir eru báði búin að segja
þessu? Jú, Angeli er hættu líka, jú, þetta er náttúrulega bara algjört sjálfsmark og þegar þeir
það er ekki tilviljun, það er ekki tilviljun og þessi tveir segja af sér, sko.
Nei, það er það ekki, en bara alveg sammála því og það verður ekki, og það mun laga eitthvað af völdunum hjá bæði Juventus og United, þetta við, það held ég að gerist einhvern á. En það sem Júfa auðvitað þarf náttúrulega bara að átta sig á og það er auðvitað það sem er kannski sko stóra hvað að segja stóra hérna hvað heitir þetta stóri bleiki fíllinn í herbygginu. Þú veist regluverkið í fótboltanum er hriblegt. Það er bara þann og við skulum alveg við bara förum í gegnum ekki bara England og Þýskaland að því var að lesa þetta í dag þegar maður þarf að skoða eignarhald í Belgíu, Búlgaríu, Rúmeníu, þetta eru það er rosalega mikið það bara alla Evrópu að menn koma inn með fjármagn, kaupa íþróttaklúbana, búa sér til um einhver leikföng, búa til alls konar einhverja sjannikans reikninga og sjannikan þetta og sjannikan hitt til þess að komast eitthvað áfram, þú veist, það jú fæðu dæmt fullt að litlum liðum í brast, þeir draga tilbaka, Domino City, draga tilbaka, Domino Chelsea, draga tilbaka, Domino Bassa, þú veist, þannig að regluverki þeirra er þetta eitthvað sem þeir þurfum að horfa til. Vegna þess að það er alveg rétt að það er alveg klart mála þeir brutu engar reglur þeir bara voru bara, þetta var siðlaust þetta var löglegt og það er auðvitað bara það sem ég held að Júfa ljóta setjast yfir þeir máttur Júfa sló niður 12 af ríkustu félögum Evrópu, 12 af top 20 ríkustu félögum Evrópu í því að fara núna í gang með þessa súperlíku en vonandi, þú veist að því að
ég held ekki
Já, þeir gerðu það, þeir unnuðu þetta steyni Já, bara ég lít
þannig Ég held að þetta hafi verið allt annað sem að gerði að verkum að þetta var sleginni þegar heldur en Júfa
Ég held
að það hafa ekki búist þessu rosalega bakklassi hjá fjölmunum og stundsmunum liðana.
Í fyrsta skipti ósamala. Já, ég ekki að tala það. Ég bara segja það að Júfa Júfa fengu alla með sig. Af því að Júfa var í þessu liði. Ég er ekki að segja það. Ég alveg samanlegur því að þetta eru leikmennir, þetta Klopp, þetta eru stuðningsmennir. En Júfa í dag að senda sínu félagsmönnum klárlega og öll landsamböndum alla Evrópu. Þú veist, við tökum ekki þátt í svona. Fínt Júfa. Gerið bara, þá erum við að segja frábært að Júfa. Þeir eru bara að vakna upp að finna kaffelitina. En það er það bara þannig að þú veist, ef við förum í gegnum eignarhaldið í Englandi, strákar, þú veist, það eru öll félögin komin í eigu forríks eiganda sem eru í topp bara hvað segja, Leicester, Aston Villa, er eitthvað kanar þar, Inter og Everton, þið veitir, þú veist, já, Leicester með Thailand, þú veist, þetta eru bara allir þetta, Newcastle, Mike Ashley sem þetta er ekki peningum í það, en forríkur, þessi félög eru bara komin þarna og regluverkið, ef menn vil í alvörinni, þetta verði rekið og verði í alvörinni, ég æli pínlít upp í mig þegar ef við að tala það að hérna, að draumurinn sé að koma liðum eins og Southampton og einhverjum liðum í meistaradeildina, þetta er alltaf bara að bull en ef mér alltaf gera þetta ef mér alltaf fara einhverja leið og nýta tækifæri þá er það líka orða til þess veist, regluverkið er ekki rétt og við þurfum einhvern veginn að hlusta á það að þurfum einhvern veginn að koma þess að einhvern ákveðin stað en aftur, Florentino Perez, Strang Krönke og þessi kalla, það er ekki mennitir sem hefur vera að berjast á baráttu við Júfa, það er nú bara þannig sko. Þannig ég er samanlegur því. Þetta er ekki Júfa þakka, en Júfa er klárlega sigurinn í þessari deilu liðan og Júfa. Það er bara þannig.
En það er alveg klárt mál að það hafa farið fram samningaviðræður hann í dag á milli þessara félaga og UEFA og það er líka alveg klárt mál að ein af kröfunum hjá UEFA til að bara hérna, ljúka málinu var að þessi tveir trúðar skildu vera hérna, listir að myndu segja af sér störfum. Af því að það var greinilegt að þetta var orðið persónulegt hjá Seferin og þessum tveimur einstaklingum sem að notabeði eru einu tveir sem að hafa sagt starfi sínu lausu eða verið reknir í dag. Þannig að það þarf ekki stjarnalisfræðing til að leggja saman tvo og tvo í því sambandi. En nákvæmlega þetta sem ég var að segja og mér fannst þú verið að segja að UEFA hafi ítt þessi gegn, ég held að þetta hafi verið algjörlega þrýstingurinn bara frá samfélaginu, frá stuðningsmönnum, frá leikmönnum og þjálfurum.
Spurningum að lesa salin vitlaust maður, Jesus
Christ. Það er bara, það er ekkit, og það er ekkit nýtt að það séu forríkir eigendur sem eiga orðið öll þessi lið. Þetta byrjaði með Róman á sínum tíma og þetta er bara búið að vera til að stanslöst síðan þá menn verða samkeppnis hævar um leið að það er komin einhver inn sem að getur virkilega spýtin penningum og gert hluti eða þá eins og í tilviki hérna Liverpool að koma einhver inn sem að geta nýtt sér þetta gríðarlega stóra fanbase sem að var algjörlega fáránlega vannýtt tækifæri á sínum tíma.
Já, þeir voru svo sem byrjar að því Hicks og Gillett líka
og síðan held ég líka sko ein af ein af ástæðanum við vitum það alveg að FSG horfðu mjög stíft til financial fair play reglana og þegar það datt reynilega upp fyrir UEFA er náttúrulega búið að skýta upp á bak með það að ég held að það hafa á vissan hátt trigger að þetta líka og síðan þetta COVID.
Já, en sko
segja okkur það þá, komið þá vittul og útskýr þetta fyrir okkur, segja okkur
það er að leka hérna, það samningurinn er að leka út þetta er samningur frá 176 blaðsýður skiljiði 176 blaðsýður sem er samningurinn Super League. Þetta er þau hugsa dæmi frá uppöðl enda
það kemur ekki dóvart
þau aldrei við klopp, þau töluðu aldrei við neitt bara burt með það bara, sorry, ég bara þetta er bara, þetta er fullkomn þvæl, burt með
þá, ég ætla að vera algjörlega 100% fullkomlega ósámála þarna
koma því
já,
Steini, segðu mér hvað ég er að lesa hérna Gareth Roberts, James Pearce, það er allur, Kenny Dalglish segir það undir róstuna, hvað er það sem þú vilt að þeir gera til þess að halda, hvernig geta þeir laga hvernig geta þeir laga þetta? Þeir tóku gildi Liverpool, þeir skytu á það, þeir skytu á gildi Liverpool og bara skemmtu sig með sko myndunum og gömlu hetjum.
Dramatík.is
Já, stundum dramatík. Hvernig, segðu mér þá, hvernig laga þeir þetta?
Alveg eins og þú sagðir það. Bara skamma sín, byggjast afsökunar og helst bara...
Er ekki líka stóra vandamáli? Hver kaupir Liverpool ef þeir selja ekki?
Það er sammála því. Halló.
Það er ekki líklegt að koma eitthvað betra.
Halló. Þá erum við bara, það er alltaf normal. Þá sitjum við uppi með Mike Ashley að staðan krönku. Ef við þorum ekki að selja, við ætlum bara að vera áfram með gaura sem við veit ekki hvað er að gera og eru bara þessum stað. Hvað gera þeir næst? Haldið þeir eru ekki með næstu súpulíku eða þeir eru ekki með næsta vitleysa eða þeir eru forlóa hvað til. Það stökkva þeir alltaf á annan mark. Það sem er að koma ljós er það að þeirra lojalti liggur miklu meira með peningnum heldur ég reiknaði með. Ég var búin svona já, þeir eru allir að gera þetta vel. Lojalti er að liggur í peningnum. Viljum við hafa svoleiðis eigendur?
Það ger, ef þú ætlar að skipta um eigendur?
Nettspendið, Steini,
ef þú ætlar að skipta um eigendur núna, hvað er það þú að finna eigendur sem er ekki að fara að hugsa um peningi, sem ætlar að kaupa þetta á því verði sem að Liverpool kostar þetta?
Erðu, taktu út það þeir gerðu klopp. Nettspendið þar að gaura er ennþá í nulli. Það er bara fullkomi, það sem mér finnst þeirra komið ljósið á síðustu 48 tímana, það er kannski síðustu 20 og þessi pathetic afsökunarbeiðin sem kemur inn í núna, þessi gaurar eru bara innit for the money. Þeir eru ekki að hugsa líka með einhvern árangur, þeir eru bara innit for the money og ég vil ekki, ef þeir gera þetta núna, köftu fokkin Kylian Mbappe. Þú átt pening í það, gerði eitthvað svoleiðis.
Það er ekki alveg að segja þetta mækja þeir sé ekki fyrir árangur. Þeir hafa bæði sýntaði bandaríkjunum og hér að þeir eru að ná árangri.
Já, en það er ekki dendari jafnbæði núna, ég er ekki að segja það. Ég er bara algjörlega því að það, ég sé enga leið tilbaka fyrir þess að gera. Og þú veist, það er alltaf að það gerast, það þarf að gerast fyrir laugardaginn. Þeir þurfum að gera eitthvað bara núna.
Ég er bara frábið mér það að fara í eitthvað eigenda farsa núna að fara að leita og bjóða liðu sko, og veist ekkert hvað að fara í staðinn og við vitum það
já, hversu... það þarf þá að gerast líka það þarf að gerast á 50 daginn stein ég hafði ekki tíma, það var alltaf mikið að gera bara í vinnun og svona fyrir þetta helviti í dag og í gær þannig að það er ekkert svona
rugl við höndum þetta 50 daginn
já, við erum ekki komnir þangað strax finnst mér og hjartalega sammála, það er allt sem við vildum hérna Steini, það bara hafa leikur líki gær og hérna bara afleitt úrslit
Maggi búin að taka hennar leik hún er góður fyrir og lélir setni end of
nei, hérna ok, það er rétt, en sko fjögur barátan er að skilur þetta á stór skellu fyrir það sem að laga stóru liti kvöld kannski aðeins að minna leika en það líka bara sko, fyrsta lagi var að lítslið, ég gefið kredit, þeir hlupu yfir Liverpool fannst mér í setnafnleik og voru bara með meiri orku, hann talaði um það Bamford eftir leika að það var svolítið málið en hérna, þessar fréttir og þessi umfjöllun og það sem við erum að tala um eins og Tussel er að segja sjálfur fyrir leikinu Chelsea það vægast að það var ekki að hjálpa
já, en samt sem áður þá hefði maður haldið að þeir myndu koma bara inn í fyrirháleikin með hausinn og hugan eitthvað stær allt annars mér fannst þér koma bara kraftinn inn á leik
það var þetta að loksins við áttum góðan fyrir
já, ég heldur þurfi svona fréttir bara í hálleik líka þannig að þeir fara inn í seinni hálleik með sama krafti
það verið sem marki fyrri og mani
já,
skora
þetta var bara mér finnst það bara auðum afsakum sorry, mér fannst þér koma mjög vel stendur inn í leikin ég bara er ekki alveg átta með á því og mér fannst líka Klopp vera setna að bregðast við miðjan
miðjan hjá Liverpool var sprungin eftir svona rúmlega klukkutíma
kóðnaði niður bara þarna í rétt eftir byrjum setni áleiks þannig að mér fannst hann bregðast of seint við og sendir Sala inn á meðan miðjan er ennþá bara alveg í handbremsu þannig að ég veit ekki þetta var afskaplega vondur setni hálfleikur og maður bara beið eftir að þetta jöfnunarmark myndi líta dagsins ljós. Þetta var hrikalega gott tækifæri, við vorum konir í ógeðslega góða stöðu, við áttum fínustu færi og enn og aftur höldum við áfram að klúðra dauðafærum og þetta er eitthvað, það þarf að fara að ég er eitthvað drastist varandi þess að færa nýtingu. Þetta eru bara ofgóði leikmenn til, til að gera svona. Það er alveg hægt að fyrirgefa þetta einn og einn leik. Það gerist á bestu bæjum að menn sé að plúra dauðafæri, menn þetta er farið að gerast í hverjum einasta leik svona oft og það er bara eitthvað mikið af.
Á bara óþólandi. Þetta var sérstaklega í kvöld, Maggi, þetta var líflína og við erum náttúrulega búin að ná hérna, bæði er þetta eftir Evrópuleik og við erum búin að ná helviti erfiðum leik á móti þessu lítsliði, það bara þeir eru geta verið erfiður á góðum degi allavega, sko. Við erum náttúrulega áttum færi til að klára hana leik fyrir lifandislegum.
Já, ég sammála því, fyrir áleikurinn bara áttum náttúrulega bara að við áttum að vera lágmark 2-3-0, helst 3-0 þar yfir og áfram í setni áleik, við fáum náttúrulega sala fyrir í gegn og neglirum að framhjá og svo náttúrulega fær þeir ofsal illa með alveg frábært færi í uppbúnt tíma til þess að klára þetta, en ég er alveg sammála þessari sögurskýringusteina, við erum ekki að stoppa lengi við það, mér varst fyrirleikur mjög góður, ég trú ekki að þess afsökun þetta með það, þú veist, annað er bara það sem Klopp sagði, vöntun okkar á miðjumunum gargaróman, ég hérna, James Milner er dásamlegu karakter og viðtalíkjar var frábært, hann var búinn, þetta nú með lélir í leikur sem ég séð, Gini var aldrei að spila bara, hans haus er farin heldur.
Hann má bara fara að setjast á bekkin.
Já, það var hræðileg framistaða og bara þannig. Mér varst Tiago að vera svo einir að hann var að reyna að spila fram á við alltaf og ég bara auglýsa aftur eftir því. Við þurfum öðruvísi miðjumann eða öðruvísi leikjafi því að við getum ekki alltaf stólað á það að þessi fremstu þrý séu að gera eitthvað. Það var ekki hægt.
Já, svona alltaf getum við ekki fleiri leiki með Fabinho og ekki að miðinu ef hann er heitt, sko. Það er helviti vont. Þetta grín hérna er orðið, bara Nat Phillips er farin á miðslæðista líka,
sko. Já, ég sammála því. Ég hérna bara, eins og ég segi, sko, bara í ljósu alls ekki nýr, þá bara þá komið þetta mjög, mjög orð. Og Fabinho var ekki góð í gær, sko. Hann var frábær í haust. Við erum fundist hann eiga erfiðar með að vera í hafsendunum. Ég varst Kabak eiga betri leik en hann í hafsendunum. Mér varst Trent frábær sóknarlega erfiður. Varnarlega og sérstaklega hann í lokinn þegar okkar var eiginlega verið búin. En þú veist, Fabinho á miðjuna fyrir njúkastleikinn og laugardaginn takk og bara ef að tilir stöðum þá myndur þá bara inn við Ben Davies, sko. Þannig einhverja svona kjáttarsögur að tala að jafnvel sé hendó að fara æfa í vikunni sem var náttúrulega líka frábæra fréttir þannig að hann geti orðið hafsendt í þessum leikin sem er eftir því að, þú veist, ennþá frekar þetta í kvöldi þá er fjórðarsendið enn séns og ég meina, þú veist, ég ætla ekki að garga yfir mig að ná bara jafntefli við Leeds útivelli. Þetta er lið sem er bara fínt lið og allt það. Þannig að það var ekki endilega vond úrslit. Nú þurfum við bara klára leikina sem er eftir, ég held að þessi einhver innbyrðisleikir eftir þetta sem því er það að ef við vinnum okkar leikið þá förum við í fjóra sætum. Við þurfum bara
þetta jafntefli í dag.
Getur þú lýst fyrir mig Ben Davies? Hvernig lítur hann út?
Hann er ekki til.
Ég er búin að sjá hann, ég sá hann í æfingaleikunum fáast þrennuna frá
þetta var hologram, hann er ekki til, þetta er tölvuleikum ekki. Það er alltaf til í fútbolmöndi leikmenn sem að vera búnir til bara computer generated, sko, þetta er einn af þeim. En strákar, það er hérna, sem segir líflína sem að fengum hann frá Brighton og vonandi bara verður baráttan það allavega áfram og Liverpool inn í henni. Leikirnir fara aftur að skipta máli eftir frétti kvöldsins. Liverpool þarf axilja að vinna þegar þurfti þessi í gær úti því að fjóðarskjöldi skiptingu máli í gær. 12.30 og lötan, endum þetta bara að spá, ég ætla ekki að spá í byrjunliði með nokkur sköpum hlut svoleiðis bara hvernig fer Liverpool Newcastle og svo bara takk og bæ og fáið okkur gull, helst tvo.
Ég ætla að spá því að Liverpool, að Leeds Liverpool verið endur tekin að því að skipti ekki máli gær. Þannig að við eigum ennþá séns á þessum þremur stigum. Ég var svo ánægð með fyrirhálfleikinn í gær. Ég held að menn hljóti að bara spila hann á teipi aftur og aftur og sína þeim bara hvað þeir geta gert. Þannig að ég ætla bara að spá því að við tökum þetta njúkastlið. Njúkastlið er ekki gott. Þeir eru með hættulega menn í hann að Maximín eða hvað hann heitir þetta frammi og síðan er bara spurning hvaða miðverði meiðist. Allir Kabak var ekki meitur í næsta leik. Er hann ekki eini miðverðin sem á eftir að meiðast?
Jó.
Þannig að hann lítið.
Nei, ég held að hann hafi nú tekið eitt leik eða tvo sem hann var ekki með.
Það er fór það. En ég ætla að spá þessum leik 3-0.
Það er vel gert. Þeir hafa makið 2-2 móti Tottenham. Þeir vinna Burnley úti og þeir vinna West Ham 3-2. Þannig að það hefur alveg verið smá lífi ef núna undanfarið. Þeir hafa ekki tapað nema einu leik á síðustu 6, sko.
Já, ég sammála því og þeir voru bara ágættir hérna í þessum glefsum sem ég sá. Hvaða leikur var að þetta voru ekki unnur ekki börnli úti síðast? Hvaða leikur var að þetta tóku? Jú, ég fórum mínu börlega
Vestam
segja, já, Vestam, já. Og það var auðvitað alltaf Vestam svo sem ég har að kýri þetta í fyrirháleik en það, þessi Saint Maximín er góðu leikmaður og þú veist, og þeir eru, já, er ekki búin að vinna síðustu þrjá og eitthvað svona. Ég held bara, að því við erum að tala lýsleikið sammálasteina því, lýsleikurinn fyrirháleik var mjög góður og þeir hafa alveg sínt glefsur. Ef að þetta sparkar ekki mönnum svolítið í gang, hvort sem það verður nú fánar þarna upp í kopstúkunni ekki, að sparkar ekki einhvern veginn mönnum í gang, þetta ævindir allt einhvern veginn að klára þetta, það gerist aldrei, ég ætla að segja þurrnur, ég ætla bara að fara í hináttur að segja bara 4-1, það verði leikur það sem við sjáum mörg og vinnum mann bara nokkuð örglega og svona aðeins komum hlutónum inn á rétta stað, við þurfum, eftir þess að 48 tíma, þá bara þurfum við núna að fara að tala aftur um fótbolta og sá liðið okkar spila aftur og ég treysti því að þeir taki það og geri það.
2-0 á, í hátteginu á laugardaginn, tökum því og tölum aldrei um þann leik aftur, fáum okkur tvo Egilsgull að því tilefni, það verður engin superlík, ekki allavega á næsta tímabili og vonandi bara aldrei, það er búið að drepa þann draum á 24 tímum, guðisilof, sjáum hvað gerist næst, það er ekki ólíklegt að við þurfum að ræða eitthvað framhaldið í Evrópufótboltanum á næstu vikum, en hérna, núna fer bara fókusun að klára þetta bölvaða tímabil og mikið djöfull, takk að við til þetta það er búið, takk í kvöld.